Păi să vă ridicați și vreau să cinstim și în felul acesta citirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Evanghelia după Matei, capitolul 27, începem să citim de la versetul 26. Matei, capitolul 27, de la versetul 26 înainte. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, l-au dat în mâinile lor ca să-L răstignească. Osașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata osașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit-o cu nună de spin pe care i-au pus-o pe cap, i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau: plecăciune, împăratul iudeilor! Și scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirena numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Când au ajuns la locul numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Apoi au șezut jos și îl păzeau. Și i-au scris deasupra capului vina: acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă, împăratul, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau: pe alții i-am mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, căci a zis: eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. De la ceasul al șaselea până în ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, adică: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau: lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat duhul. Și îndată perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis: cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau și niște mai multe femei care priveau de departe. Ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-l slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iose și mama fiilor lui Zebedei. Amin. Amin. Ne rugăm, Tată, ca această imagine a suferinței tale să se imprime în inima fiecăruia din noi. Și lasă ca și astăzi, prin propovăduirea cuvântului, în inima fiecăruia din noi să se nască acea dragoste neprefăcută față de tine și față de frați. Lucrează după puterea pe care o ai. Amin. Vă rog să ocupați loc. Cea mai mare speranță a omului este să iubească și să fie iubit. Dar în același timp, cea mai mare spaimă a omului este spaima de suferință. E ciudat, e un paradox al vieții de credință să vezi felul în care dragostea și suferința sunt la pachet. În învățătura apostolului Pavel, în descrierea din 1 Corinteni 13, la un moment dat Pavel spune, dragostea sufere totul. Noi de regulă citim 1 Corinteni 13 în contextul cununiei. Și sigur că nu greșim să subliniem celor care întemeiază o familie cât de important este să învețe să iubească după modelul biblic. Dar îngăduiți-mi să vă spun că 1 Corinteni 13 e pasajul care se potrivește cel mai bine la cruce. Astăzi ne vom uita la felul în care Domnul Iisus, exemplul de dragoste, a fost cel care a suferit totul. Pasajul pe care îl avem astăzi în față ne va ajuta să înțelegem ce a intrat în acest totul. Mai întâi, Domnul Iisus a suferit toată batjocora lumii înainte de cruce. De altfel, întreaga viață a Domnului Iisus a fost o viață în care a purtat ocările celor care îl ocărau pe Dumnezeu. Dacă ar fi să trecem în revistă câte cuvinte nepotrivite i s-au adresat Domnul Iisus și în ce fel a trebuit să suporte batjocora. De exemplu, la un moment dat spune, are drac. Ce jignire, ce batjocoră! În altă împrejurare, acreditau cumva ideea că de vreme ce nu-i clar cine-i tata, era ca și când ar fi fost un copil din flori. Dar când ne uităm în pasajul din preajma crucii Domnului Iisus, descoperim cum diverse categorii de oameni au aruncat batjocori. Mai întâi, romanii aveau o predilecție să-i ironizeze pe evrei, ocazia nimerită să îl ironizeze pe cel care singur a pretins că este împăratul iudeilor. Și dacă ne uităm la batjocura lor, vedem cum toată regalitatea Domnului Iisus, calitatea lui de împărat, de Mesia, avea să fie ironizată de ostași, haina stacojie, trestia, cununa de spini și toate celelalte lucruri, închinarea, în locul sărutului era scuipatul. Ai de-a face cu această batjocoră. E interesant să vezi un pas mai departe felul în care trecătorii își băteau joc. Și în bătaia lor de joc își aduc aminte de cuvintele Domnului Iisus și pun la îndoială autoritatea Lui. Dă-te jos de pe cruce! V-ați gândit vreodată ce-ar fi însemnat ca el să se dea jos de pe cruce? Oare avea rost să mai creadă în el? Cu siguranță că nu. E ispita celui rău care a încercat să îl deturneze pe Domnul Iisus ca să nu ajungă la cruce. Batjocora lor a fost mai apoi continuată de batjocora cărturarilor, care puneau la îndoială relația intimă dintre el și tatăl. În toată viața a căutat să-i fie lui plăcut și acum ca și când cineva ar fi împins cuțitul în rană, spune, și la ce ți-o folosit să știi că tu-l iubești pe tata, pentru că uită cum te tratează. Dragii mei, cel rău ne va ataca și pe noi să ne îndoim de dragostea desăvârșită a Tatălui, pentru că, pe moment, într-o anumită secvență, lucrurile nu se întâmplă așa cum ne-am fi dorit noi. rând pe rând, toți aceștia l-au batjocorit. Să mă întreb, dacă Moise ar fi asistat la această scenă și ar fi văzut atâta batjocoră la adresa Domnului, el cel care a știut și a văzut ce a însemnat descoperirea de sine a lui Dumnezeu când muntele Sinai tremura. Și oricine s-ar fi apropiat doar cu talpa piciorului mai mult decât era îngăduit, era imediat lovit de moarte. Și acum îl aveai pe Dumnezeu în carne și oase. Era același Dumnezeu și batjocora lor era una direct îndreptată împotriva lui. Reacția cerului? Nimic. Domnul Iisus a suferit toată batjocora lumii înainte de cruce. În al doilea rând însă, înțelegem din Scriptură că Domnul Iisus a suferit tot blestemul legii atunci când a fost pe cruce. Cuvântul ne spune în Galateni 3:13 și îngăduiți-mi să vă citesc adevărul acesta ca să ni-l reîmprospătăm. Cuvântul ne spune în Galateni, capitolul 3, versetul 13, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe len. Pentru un evreu, un om care a fost executat și mai apoi spânzurat pe lemn, era dovada cea mai clară a faptului că a fost blestemat de Dumnezeu. Și noi înțelegem în lumina Evangheliei și în lumina învățăturii lui Pavel că Domnul Iisus, când a fost pe cruce, a purtat blestemul păcatelor noastre. El a fost literalmente făcut blestem pentru noi. Și adevărul acesta ne arată cât de mult a suferit. El cel care n-a comis niciun păcat, el cel care a trăit în deplină ascultare de Tatăl, să fie făcut păcat pentru noi și să poarte în trupul lui consecințele neascultării noastre. În descrierea narrativă a Evangheliei, descoperim câteva detalii care ne obligă să le privim în contrast cu tot ceea ce s-a întâmplat în grădina Edenului. Gândiți-vă, vă rog, la momentul în care, din pricina neascultării primilor oameni, Dumnezeu a blestemat pământul. Și ca urmare a blestemului era sudoarea și spinii. Domnul Iisus, cel care avea să ia acest blestem, a luat și sudoarea și a luat și spinii. Și atunci când ne uităm la fruntea însângerată și când rememorăm felul în care a fost așezată această cunună, e nu doar batjocură, ci este o formă grafică a felului în care Domnul Iisus a suferit, purtând tot blestemul. E un alt detaliu pe care vreau să-l gândim și să-l privim în același contrast al grădinii Edenului și aici a Calvarului. Scriptura ne spune în mai multe rânduri că a fost dezbrăcat de hainele lui. Și fără să încercăm să acredităm fabulații, cel mai probabil Domnul Iisus a fost dezbrăcat complet. Gol când a fost răstignit pe cruce. Și asta ne amintește, dragii mei, de felul în care primii oameni, în momentul în care au păcătuit, și-au dat seama că sunt goi și goliciunea a fost de atunci asociată cu această cădere, cu această rușine, ca și consecința căderii. Aduceți-vă aminte mai apoi când Noe s-a îmbătat și când unul din fii a privit goliciunea lucrul acesta a fost pedepsit de Dumnezeu. Uitați-vă însă la cruce. El a purtat blestemul pentru că trebuia să rămână gol. Trebuia să fie subiectul râsului și a rușinii. Mai mult, Scriptura ne spune că s-a făcut întuneric peste toată țara. E o altă imagine a judecății lui Dumnezeu, a înstrăinării. Da, mai întâi o întunecime a inimii și acum în mod fizic, întreaga țară s-a întunecat. Era imaginea aceasta a înstrăinării față de Dumnezeu, a felului în care nici Dumnezeu nu mai putea să privească la Fiul Său din pricina păcatelor. Nu ne mirăm că textul se încheie cu cuvintele Domnului Iisus care a spus: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? E o diferență extraordinară pe care trebuie să o vedem între strigătul din Ghețimani și strigătul de pe cruce. În Ghețimani se roagă și spune: Tată! Dar pe cruce, când s-a încărcat cu păcatele lumii întregi, trebuia să strige ca om: Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Dragii mei, judecata lui Dumnezeu înseamnă absența prezenței lui Dumnezeu. Gândiți-vă că după ce primii oameni au păcătuit în grădina Edenului, au fost alungați din grădină. Gândiți-vă mai apoi la Cain, care a trebuit să fugă departe de fața lui Dumnezeu. Gândiți-vă mai apoi când poporul a trăit în neascultare, a trebuit să meargă în robie departe de prezența lui Dumnezeu care era la templu. De data aceasta, el, ca unul care purta blestemul legii, era complet lipsit de prezența lui Dumnezeu. Domnul Iisus a suferit tot blestemul legii atunci când era pe cruce. Dar în al treilea rând, Scriptura ne spune, și o să vă citesc textul din Evrei, capitolul 12, Scriptura ne ajută să înțelegem duhul sau motivația pe care a avut-o când a suferit toate aceste lucruri. Cuvântul ne spune așa: Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Autorul epistolei către evrei ne vorbește despre bucuria care era pusă înainte. Și atunci vă rog să rețineți: Domnul Iisus a suferit pentru bucuria care licărea dincolo de cruce. Era bucuria de a ști că prin jertfa lui va avea o sămânță de urmași. În pasajul profetic din Isaia 53, cuvântul ne spune: va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Dragii mei, ceea ce l-a motivat pe Domnul Iisus, ceea ce l-a susținut să sufere, a fost această bucurie care era înainte. Era acea sămânță de urmași, dacă vreți, eram noi. Înainte să ne fi născut noi, înainte să fi făcut vreo greșeală, în planul lui Dumnezeu, în dragostea lui Dumnezeu, El vedea o mireasă. De aceea, după înviere, este tonul acesta al bucuriei, de aceea când s-a înălțat la cer, Cerul întreg a exultat de bucurie și în Apocalipsa, capitolul 19, este această invitație să ne bucurăm și să ne veselim, pentru că a venit nunta mielului. Realmente, ceea ce l-a ținut pe cruce și ceea ce l-a făcut să se bucure a fost faptul că în urma suferinței lui vor fi acești urmași, vom fi noi. Bine, bine, veți spune, asta l-a făcut pe el să se bucure. Dar eu, când trec eu prin necazuri, când eu trebuie să sufăr, ce bucurie aș putea să am care să mă facă să rezist și să trec biruitor? Întoarcem înapoi în textul care relatează moartea Domnului Iisus, descoperim două detalii care s-au întâmplat imediat după moartea Domnului Iisus. Primul, perdeaua din lăuntru s-a rupt de sus până jos. Noi știm că această perdea din lăuntru era menită să sublinieze locul preasfânt pe toată experiența umană. Marele preot avea dreptul doar o dată pe an, după un ritual extrem de atent. După ce el însuși a făcut curățire pentru el, avea dreptul să intre în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, după moartea Domnului Iisus, această barieră a fost definitiv și pentru totdeauna dată deoparte. De aceea, noi astăzi avem acces, noi astăzi ne putem apropia de Dumnezeu, de aceea textul din Evrei ne spune să ne apropiem, dar cu deplină încredere. Da, trecem prin necazuri, trecem prin încercări, nu suntem scutiți de suferință, dar în mijlocul acestei suferințe, de orice natură, e mare lucru să știi că cerul este deschis și că poți, datorită Domnului Iisus Hristos, să te apropii de tronul său de har. Slavă lui pentru asta! Asta e bucuria noastră. Da, e o bucurie în mijlocul suferinței. E o bucurie în mijlocul necazurilor. Dar, dragii mei, indiferent cât de mare e necazul și indiferent cât ar trebui să suferi, uită-te la bucuria care e înainte. Ai acces la tronul de har al lui Dumnezeu și poți găsi har pentru orice fel de nevoie. Al doilea lucru. Cuvântul ne spune că în clipa în care el a murit, mormintele s-au deschis și mai apoi, după înviere, au fost sfinți care s-au arătat în cetate. Nu știm multe detalii și nu vreau să speculez, dar rețineți, moartea a arătat că nu mai are ultimul cuvânt. Din pricina morții și învierii Domnului Iisus, moartea nu mai are ultimul cuvânt. Spuneți-mi dacă asta nu-i mulțumire, nu-i bucurie. Da, în mijlocul necazului, în suferință, spui, nu mă mai aștept la nimic. Mi-e frică că mor, eu sau cei dragi. Vă rog însă să nu uitați un lucru. Chiar dacă vine moartea, moartea nu mai are ultimul cuvânt. Slavă lui pentru asta. Asta e bucuria care e pusă înainte. E bucuria aceasta a învierii din pricina învierii lui Hristos. Și acum, cum tragem toate aceste adevăruri în contextul mesei Domnului? El a suferit totul de dragul nostru pentru ca și noi să suferim totul de dragul Lui. De aceea v-am spus totdeauna că în apropierea de masa Domnului trebuie pe de o parte să celebrăm că El ne-a iubit. Pe de altă parte, la masa Domnului trebuie să te cercetezi. De aceea, cu un ochi râzi un altul trebuie să plângi. Așa ne apropiem. Pentru că îngăduiți-mi să pun câteva întrebări care să fie spre cercetarea noastră a tuturor. De dragul lui, ce ești gata să rabzi? Dragii mei, trăim o vreme în care asocierea noastră cu Dumnezeu, cu valorile Lui, cu caracterul Lui, cu planul Lui, vor fi batjocorite. Întrebarea care se pune pentru noi și pentru copiii noștri, de dragul Lui, vom rămâne lângă valorile Lui, suportând o cara? A doua întrebare. De dragul Lui, la ce ești dispus să renunți? Esența vieții de credință stă aici. Domnul Iisus spune să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Dragii mei, noi nu trebuie să uităm că de dragul Lui trebuie să renunțăm. Nu o să poți să-L urmezi pe Hristos cu tot bagajul dorințelor tale. Dacă vreți, în ce privește viața de curăție, în ce privește sfințenia, în ce privește umblarea noastră, este o viață de renunțare. De dragul Lui să poți să spui, asta nu mi se potrivește. O, dacă am putea să-i învățăm pe copiii noștri să renunțe, nu din pricina regulilor, ci din pricina dragostei. De asta, dragii mei, noi trebuie să învățăm prin exemplu să-L iubească pe Dumnezeu și mai apoi, de dragul Lui, poți să renunți la una, la alta și să trăiești într-un așa mod încât să faci cinste Domnului. Și o ultimă întrebare. De dragul Lui, ești dispus să fii rob? Imaginea pe care vreau să vă aduc este imaginea robului care avea ocazia să iasă de la stăpânul lui. Cuvântul ne spune că dacă un rob va iubi pe stăpânul lui, să-și lase urechea străpunsă și pentru totdeauna să rămână rob de bunăvoie. Dragii mei, la masa Domnului, când ne aducem aminte de dragostea Lui, fiecare din noi suntem exact în postura acestui rob care ar putea să plece. Dar ceva înăuntru lui vine să spună, dar eu iubesc pe stăpânul meu. Și pentru că îl iubesc, vreau să fiu rob de bunăvoie. În vreme ce ne pregătim să ne apropiem de masa Domnului, se rog pe frați să vină în față, urmează să cântăm împreună o cântare. În prima parte îi lăsăm doar pe cei care cântă la instrumente, mai apoi frații vor pregăti masa pentru fiecare din noi. Haideți într-o atitudine de închinare să ne apropiem de masa Domnului.